Xoves, como cada semana, tempo para falar de economía, da situación financeira e tamén dos pequenos e grandes problemas que nos preocupan cada día. Para iso temos, como sempre, con nos, outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar para falar non só da actualidade económica e financeira, das previsións de Montoro, de Guindos, sino tamén deses pequenos números que non son macroeconomía, pero que si nos afecta, non? Que están no noso día a día e que ás veces supoñen graves problemas e rompedeiros de cabeza, non? Para chegar a fin de mes moitas familias. En esta ocasión temos unha consulta que nos pregunta sobre os descubertos, sobre como funciona ou que existe algunha legislación que regule o que un banco, que o noso banco ou Caixa nos pode cobrar por un descuberto puntual que teñamos na conta, para un recibo que pasa, en fin, o que son os números vermellos, non? Na libreta, que pode ser algo puntual ou algo crónico en función dos casos, pero nos que sempre o banco vai aplicar unha penalización, non?
Claro, efectivamente. Bueno, descuberto, eu conozco algún economista moi simpático. Descuberto en realidad é un concepto que se inventa, que inventou a banca, porque non, é dicir, o que está descuberto é porque non está cuberto. Entón, se ti pagas un recibo meu, en vez de estar tan descuberto, é dicir, en números vermellos, eu deboche ese diñeiro que tú me deixaches, máis probablemente unha porcentaxe por ese, o sea, un aluguer por deixarme ese diñeiro. Pero ahora entramos en fonduras co tema dos descubertos, pero co tema das comisións que se cobran. Pero en realidad o concepto inventou unha banca, porque ás veces ese descuberto que enxera o mantemento da conta. Pero vamos a ver, se eu lle teño saldo aí, que lle teño que manter, si xa os manteño a vostedes todos os días. Entonces, isto non é por ser populista, que tamén, pero é que así, é dicir, o descuberto é unha invención perfecta para a banca quitar diñeiro, e máis nos tempos que corren. En calquera caso, dispois tamén unha versión de chantaxe, entón entramos na de descuberto autorizado, é dicir, eu autorizo xa tía que todos os meses pois, como ti cobras o día 10, que agora cobra moita xente o día 10, por exemplo, por o tema do paro, pois como teño que pagar a hipoteca o día primeiro, pagámola en descuberto. O que non se decata as persoas é que os descubertos non autorizados, como mínimo a día de hoxe, a comisión máis baixa que encontrei buscando o dato este, son 31 euros.
Que son moitos cartos.
Son moitos cartos porque estamos a falar que depende dos descubertos. Estamos a falar que se a mí me entra un recibo da luz de 30 euros, que tampouco sai tan baixos, pero bueno, quedan por pagar 5, non? E o banco colle di, vamos yo pagar igual, eu despois vou pagar 31 euros a maiores daqueles 5, no mellor dos casos. Uh-huh. Tanto é a porcentaxe real dese descuberto. Eso é usura, se vamos a xuizo. Porque realmente, se ti calculas sobre 5 euros, o que poden supoñer 30 euros, é unha verdadeira barbaridade.
Son como 6 veces máis, non? Claro, un 600%.
Por exemplo, e a partir do 24% e do 22% tamén hai algunha sentencia en España, e a tendencia das sentencias é a declarar a usura. Por lo tanto, isto é máis que usura. O que pasa que se lle chamamos descuberto e non lle chamamos mora, é legal. Ese é o descuberto real. E despois está o tema dos descubertos autorizados tendo as nóminas, ou tendo o paro, etcétera, etcétera.
En todo caso, Rosana, ata que punto pode ser regular ou non, que se eu, imaginemos, non? Na miña conta me quedan 50 euros, se me pasan un recibo, do que sexa, da luz, da auga, que supere eses 50 euros, poñamos por caso que son 60, 70, con que autoridade o banco paga ese recibo deixándome a min en descuberto, en números vermellos por entendernos, e non manda ese recibo de volta? Ou non me avisa a min, de alguna maneira, da situación que existe?
Home, para ben facer, tería que avisar. Teóricamente, os descubertos, socialmente, como se venden, home, Manolo, ainda enriba que te pagáis recibo. Entón, claro, Manolo vai ali e dice, home, pues, a raparija fixo ben, pajou mo recibo, pero que Manolo que non calcula isto que acabamos de falar, é que por adiantarlle 5 euros, o home perdeu 36. Bueno, perdeu 35, porque os 5 tiña que pagarlos igual, non? Pero, o 31. Pero, en realidad, é dicir, socialmente, o descuberto está moi ben visto, porque como o que estaba mal visto era non pagar, entón, é sempre como un favor que che fan, e os favores nunca se dan pagado, da igual que te cobren por descuberto 20 que 100. Efectivamente, home, hai descubertos de descubertos, o que é un escándalo, se por hoxe que os descubertos que se autorizan hoxendía son descubertos para pagar recibos do propio banco. Imos falar claro. Eu son clienta do Banco I e resulta que o seguro de fogar e o seguro de vida e o seguro de médico por estas chantaxes que hai cando eu asinei a miña hipoteca me obliga a ter este tipo de seguros. Cando o cargo é deles, sempre xeran descubertos. Se o cargo vende unha compañía de seguros de fora, vólveno rapidísimo. Entón, o que quero que me entenda todo o mundo é que, ao final, todo o mundo barre para casa e que ese descuberto que lle xeran por ter un seguro que a entidade, inda enriba, perxudica en demasía ao cliente.
En todo caso, en fin, isto dos números vermellos non é nada novo, non imos descubrir nos agora, e o que ti dís, non? Non sei se decir todas, pero casi todas as entidades cobran unha comisión, non? Por afrontar este descuberto e tamén un xuro por cubrir esa débeda, non? Logo hai unha comisión por reclamación de posicións deudoras, que é os cartos que cobra o banco o cliente por avisalo de que ten un saldo negativo, é dicir, por non sei se por dar unha chamada de teléfono ou...
Claro, porque hai o que xerase unha comisión directa dos famosos 31 euros ou máis, e a maiores, dependendo dos días que ti ya debedes o banco, pues tes a comisión de posicións debedoras. É dicir, ti colles, por exemplo, no famoso exemplo dos 5 euros. Si eu debolle 5 euros, entón eu pago os 31 euros por non ter os cartos ese día. E entón eles pagan o meu recibo da luz. Pero despois, por cada día que pasa, eu teño unha comisión sobre eses 5 euros de alrededor, depende un pouco da entidade financiera, pero alrededor do 22%, tope. Entonces, claro, vou pagando, claro, neste caso ser 5 euros é moi pouquiño, pero moi pouquiño que hai que ya chegar aos outros 31. E depende dos días, porque claro, se isto pasa desde o día primeiro, o día 10, que é cando cobra o paro persoal, pois que se poña todo o mundo a botar contas. A ver, os damos poñendo un exemplo, entre comillas, así ridículo, moi de pobres, non? Dos que debemos pouco, pero realmente isto pasa de a que te pagan eso, o recibo da luz completo e que te viñeron 200 euros, que non é un exemplo tan extraño.
Non, o seguro do coche ou calquera outro recibo, non? De máis cantidade.
Efectivamente. Entón, aí o que temos é que ser un poquinho máis enxeñeiros, non? Enxeñeiras de economía doméstica, destas como eran nosas máis aboas, e coller e dicirmos, bueno, a ver, logo, o do seguro do coche, pásame tal, eu non parto seguro porque eu quería pagar nunha vez para forrarme que sale máis caro pagalo en dúas veces e resulta que ao final lle pago o banco por un descuberto 40 euros máis que me salía o seguro se pagara en dúas veces. Quero dicir, hai que este tipo de contas que non facíamos porque a vida era outra e a situación económica era outra, agora hai que facela. Entón, o que sí está claro, e isto sinto ter que decilo eu, cada vez, o único que se conseguiu ca crise é que hai a letra máis miúda e máis difícil de entender, e dicir que todo isto da transparencia, o único que nos levou é ao oscurantismo total e absoluto.
Todas as contas, todos os bancos operan da mesma maneira, Rosana, ou hai algunha conta pois que o mellor non cobre ou que cobre menos por eses descubertos? Porque todos sabemos que hai veces, pois cando un é cliente de toda a vida dunha entidade bancaria e dunha maneira puntual, pois un mes, pois eso, porque pasou o seguro do coche, que é algo que nos pasa unha vez ao ano e non estamos pendentes, hubo un descuberto duns días entre que pasaron o seguro e o mellor entre que nos ingresaron a nómina. Non sei agora, pero hai tempo, era habitual, non, que un logo falando co director do banco, pois bueno, esa comisión ou esa cuota, non, que se pagaba por esa penalización, non, por ese descuberto, normalmente se resolvía, non quedaba en nada, porque bueno, era, non sei se un acordo explícito ou non, de que cando un tiña ali a nómina ingresada, sabíase, non, que en determinada data se ia ingresar esa nómina e se resolvía desta maneira. Entendo que agora tamén hai algunhas contas, non, que ofrecen a posibilidade de ter algún descuberto, me imagino que estará limitado, e que non che cobre, non, no caso de que teñas tamén, entendo, esa nómina domiciliada.
Efectivamente, pero que non chora non mama. Entón, eso hai que intentarlo sempre. Dos minutos menos perdidos nas sucursales bancarias, os descubertos, as veces que non son procedentes, eso tamén hai que reclamalo, non vale só falar nas cantinas, hai que facer os papeliños por escrito e decirlle, señor director ou señora directora, hai que me volver esta posición deudora, hai que estar dando por saco, e máis me permite a expresión, e dicir sempre, porque o único así bo que nos tocou os de abaixo con esta crise, que agora sí que nos fan caso cando entregamos un papel por escrito. Entón, pois, nos poñemos unha queixa en atención al cliente e este tipo de cousas. O que pasa que son procesos moi demoratorios. Entón, claro, se a ti o descuberto te supón 300 euros, pois igual opinas que tres mañás pagan a pena. Pero por 5 euros, coller esa rabieta, estar ali e todo iso, pois, tal vez opinamos que non nos paga a pena. Que acontece? Que a 5 euros de cada españolito medio, esta xente, que son a banca, que son os que recuperamos cos cartos públicos, segue a facer sempre o mesmo. De todas maneiras, e teño que decir algo tamén con este tema dos descubertos. Me preguntabas ti si alguna sucursal opera, digo, alguna entidade opera diferente. A ver, a tendencia é a non conceder descubertos. ¿Por qué? Porque os descubertos, ao final, é crédito que lle estás dando a xente. ¿Qué acontece? Que un crédito que cobras moi rápido, que tes unha seguridade do 99,9% de recuperares, porque conoces, cando te autorizas un descuberto, conoces o proceder do cliente, sabes que día cobra, canto cobra, o primeiro que se lle vai a pagar é o descuberto, non a ningún outro recibo. É dicir, os descubertos son préstamos sobre seguro. Entón, que acontece? Que isto libra, en alguna ocasión, a moita xente de, claro, a diferencia entre o bo e o malo. É dicir, se eu gano 1000 euros que me baixen 20 euros da nómina, probablemente non teña moita importancia. Pero se o que ganamos son 400 euros e nos baixan 20 euros desa nómina, estamos perdendo moitísimo diñeiro en proporción ao que tiñamos, non? Entón, os descubertos, eso é a diferencia entre os illo, non? E, entón, en ese sentido, a banca ahora está facendo o que pasa que as bancas, por exemplo, electrónicas, os que non teñen sucursales físicas, que xa hai máis dunha entidade agora, eses descubertos son estudios e autorizan hasta 100 euros, etcétera, etcétera, non cho cobran, pero o telo un non o tes.
Eso sería unha condición a maiores, danos a conta que tenemos que negociar co banco.
Efectivamente, pero sempre é unilateral por parte do banco. Si o descuberto, se eu agora fora da banca, estaríamos a decir, o descuberto é un favor que vos facemos. Básicamente, non o din tan claro, porque, bueno, hai que ser comerciais, pero realmente é así, o descuberto a banca o vendeu sempre, porque o descuberto nace de PEMES. De estos, que, es decir, de pequenas empresas, que chegar a final de mes cando unha empresa é moi complicado, e entón de aí nacen os descubertos. Bueno, pois pues eso, axúdanse con 40 euros un mes e logo ti despois, pois pues xa te vas poñendo día. Pero bueno, que en realidade, e resumindo, eso son préstamos rápidos e carísimos de a banca cobra o 99,9% das veces. Por un decir 100%.
Sí, son descubertos que logo se cobran iso, non? Cunha porcentaxe que pode variar con esa cuota, non? Que se paga tamén por eso de reclamación de posicións deudoras, que ten un nome así moi complexo, pero simplemente dar conta, non, de ese descuberto. Si hai bancos, non, a día de hoxe que ofrecen, supoño que segundo o perfil do cliente, pois descubertos sin penalizacións, non?
Efectivamente, de todas maneiras, eu sempre o dixen aquí, isto sí que o temos repetido allá, non xa, que non nos achiquemos, é dicir, que ti debas diñeiro hoxe en día e que forma parte do plan. Entón, non o que temos que facer, pobres ou ricos, é dirixirmonos a esa entidade financeira e preguntarlle se nos viu a cara, non? Entón, ti realmente chegas á conclusión de que por 5 euros estás a en realidad, en endebedarte ti en 40, que che pagaba máis a pena e vio pagar a Fenosa directamente que che xire o banco, que esas cousas tamén hai que pensalas e xugar cos plazos. Bueno, o que digo é que está o complexo, que se presenten ali, que reclamen o diñeiro que de un e que voten contra 5 euros, cantos de 5 euros, ao longo do tempo, por non protestar, puderon ter perdido. Porque, en realidad, a xente que ten empresa, pequena ou mediana ou como for, si fai este tipo de xogadas. Porque, en realidad, claro, cando a vida, o sea, non che queda outra, ti tens que falar, mira, eu vouche pagar en canto poida, pero, bueno, escapar, ao final, o único que fai é complicar as cousas, e aí sí que non hai evolución de descubertos, nin de comisións sin procedentes, nin outra cousa. É dicir, cada un o chamo banco, ten que coñer o teléfono e falar. Evidentemente, se non pagas, será o porque non queres ou porque non podes, pero hai que falar, porque senón as cousas, despois, a situación se complican en demasía. E hoxe en día, a banca, o único bon que ten é que fala.
Pois unha cuestión, non? Que habría que ter en conta cando un abre unha conta corrente, así como preguntamos outro tipo de cuestións, como as como as comisións, os xuros, a cuota de mantemento, preguntamos se hai tarxetas gratuitas ou non as hai, en fin, nos interesamos por unha serie de cousas. Tamén sería importante, cando un abre unha conta corrente, preguntar por que tipo de comisión se aplican, se autoricen descubertos ou non, e en que condicións, non? Con que tipo de xuros e con que tipo de sancións.
Efectivamente, sobre todo por o que falamos, porque agora hai moita xente que cobra o día 10, que é o día que se cobra o paro ou as axudas do INEM ou da Seguridade Social. Entón, que acontece? Que ti os pagos habitualmente, non? Porque no paro, agora hai moita xente e tal, pero non todo o mundo está todos os meses. Entón, claro, en cierto que tú tiñas planeado para últimos días de mes e para primeiros de mes, ten que ser a partir do día 10. Entón, claro, eso obliga a unha reestructuración de pues eso, da túa economía persoal. Entón, os descubertos, por exemplo, neste caso, veñen moi ben, porque estamos a falar de persoas que, inda que cobren 700 ou 1.000 euros, que saco que está a caer en Galicia, sería bastante, de prestación por desemprego, claro, pero cobra o día 10. E a hipoteca pasante o día primeiro. E lembramos que a hipoteca tamén ten, aparte do descuberto que se poida xerar en conta, porque isto si queremos... Lembrai que se non se paga a hipoteca no día que toca, e se ese día que toca é domingo na víspera, temos de media, porque hai nos de 20 euros ou de 30, pero hai unha media de 30 euros de por non pagar no día que nos tocaba, e a maiores, cada día que vaya pasando a partir do terceiro, o que teñamos colgado da cota da hipoteca, e dicir que é outro novo descuberto.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis, pero agradecerche, como sempre, que nos aclararas todas estas dúbidas e agardamos dentro dunha semana, de entón.
Gracias a vos y a esta semana.